Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Suosdai Praimat da Slap Chit Ti Metrey, Pirotthani Washington, Khom Chap Chatra, So Swa Khom Praimat da Baak Slap Kamethi Psai Ta Vachu Robah VOA, Ne Prak Thai Prahoas Ti Pram Pi Khai Vichaka Sham Pi Pua Mapai Buon.ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លោកត្រាំឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Harris ហៅទូរស័ព្ទទៅលោកត្រាំដើម្បីអបអរសាទរលោកចំពោះការឈ្នះការបោះឆ្នោតហើយថ្លែងសន្ទរកថាទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតមេរដ្ឋពិភពលោកអបអរសាទរលោកត្រាំចំពោះជ័យជំនះការបោះឆ្នោតតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងបកសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ត្រាំបានឈ្នះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីខាម៉ាឡា Harris នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2024នេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏ប្រកាសប្រកិតនេះលោកត្រាំទទួលបានសម្លេងឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតយ៉ាងតិច292សម្លេងនៃសម្លេងឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតសរុបចំនួន538សម្លេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយធ្វើឲ្យលោកទទួលបានសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើនចាំបាច់ដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Harris ដែលបានចូលប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីនេះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានដកខ្លួនពីការបោះឆ្នោតបានព្យាយាមធ្វើដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាស្ត្រីដំបូងគេបង្អស់លោក Trump បានអះអាងការពិព្រឹកថ្ងៃពុធថាលោកជាអ្នកឈ្នះនៅពេលដែលលោកថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកក្នុងពិធីជួបជុំមួយនៅរដ្ឋ Floridaលោកត្រាំបាននិយាយថានេះជាចលនាដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកហើយបើនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំជឿថានេះគឺជាចលនានយោបាយដ៏អស្ចារ្យបំផុតជាងពេលណាៗទាំងអស់លោកត្រាំបានសន្យាដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននិងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកនឹងប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងក្លាមានសុវត្ថិភាពនិងរុងរឿងមន្ត្រីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់អ្នកស្រី Harris ប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាអ្នកស្រីនឹងថ្លែងនៅពេលក្រោយនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសម្លេងឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីត្រូវបានរាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយទាំងអ្នកស្រី Harris និងលោក Trump សុទ្ធតែបានប្រកាសភ្លាមៗថាខ្លួនជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋដែលគណៈបករបស់ខ្លួនទទួលបានការគ្រប់គ្រងភាគច្រើនយ៉ាងជាក់ច្បាស់ខណៈដែលប្រទេសជាតិបានផ្តោតលើរដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងចំនួន7ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថាជាអ្នកសម្រេចលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនៅទីបំផុតជ័យជំនះរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋ Georgia រដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ Wisconsin បានធ្វើឲ្យលោកមានប្រៀបឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏បានឈ្នះសម្លេងភាគច្រើននៅព្រឹទ្ធសភាផងដែរដោយទទួលបានអាសនៈយ៉ាងតិច51ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន100គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃពុធនេះគេមិនទាន់ដឹងថាតើគណៈបក្សណានឹងឈ្នះការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភានោះទេដោយនៅពេលបច្ចុប្បន្នគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាអ្នកគ្រប់គ្រង The Voice of America, VOA. ជំនួយការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris បាននិយាយថាអ្នកស្រីបានហៅទូរស័ព្ទទៅលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីអបអរសាទរលោកសម្រាប់ការឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីការប្រគល់ប្រជែងដ៏ជូរចត់និងចម្រូងចម្រាសជំនួយការរូបនេះនិយាយថាអ្នកស្រី Harris នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានពិភាក្សាជាមួយលោក Trump ពីសារៈសំខាន់នៃការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនិងការធ្វើជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកាំងទាំងអស់នៅម៉ោង4រសៀលថ្ងៃពុធនេះអ្នកស្រី Harris បានថ្លែងសន្ទរកថាពីសាកលវិទ្យាល័យ Howard ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយទទួលស្គាល់លទ្ធផលថាបានចាញ់លោក Trump ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហើយថាអ្នកស្រីនឹងជួយលោក Trump ជាមួយនឹងដំណាក់កាលផ្ទេរអំណាចអ្នកស្រី Harris ថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាអ្វីបើខ្ញុំទទួលស្គាល់ការចាញ់ឆ្នោតនេះខ្ញុំនឹងមិនទទួលយកការឈប់តស៊ូដែលបានជំរុញយុទ្ធនាការនេះទេមេដឹកនាំពិភពលោកបានសម្ដែងការអបអរចំពោះលោក Donald Trump ក្រោយពីការព្យាកររបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានបានបង្ហាញថាលោកបានឈ្នះដាច់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2024នេះ លោកត្រាំបានផ្ដួលគូប្រជែងរបស់លោកខាងបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីខាម៉ាឡាហារីសដោយធ្វើឲ្យរូបលោកខ្លាយជាអតីតប្រធានាធិបតីខាងបកសាធារណរដ្ឋដែលវិលចូលកាន់តំណែងវិញក្រោយពីបាត់បង់តំណែងនេះអស់រយៈពេល4ឆ្នាំនៅថ្ងៃពុធមេដឹកនាំជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម X ដើម្បីអបអរសាទរលោកត្រាំដែលគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកមុនដែលមិនអាចព្យាករបានរបស់លោកបានធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តព្រមទាំងសត្រូវរបស់អាមេរិកពេលលោកកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី1នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu គឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដំបូងគេមួយដែលបានផ្ញើសារគាំទ្រដោយកោតសរសើរការវិលត្រឡប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំលោក Netanyahu និយាយថាការវិលត្រឡប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះផ្ដល់ការបដិញ្ញាចិត្តដ៏មហិមាឡើងវិញចំពោះសម្ព័ន្ធភាពដ៏អស្ចារ្យរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលបានអំពាវនាវសុំការគាំទ្របន្ថែមពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបស្ចិមប្រទេសដើម្បីទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបានថ្លែងដោយវិជ្ជមានអំពីអ្វីដែលលោកថាជាការបដិញ្ញារបស់លោកត្រាំចំពោះសន្តិភាពតាមរយៈកម្លាំងក្នុងកិច្ចការពិភពលោកលោក Zelensky និយាយក្នុងសម្ដីដើមថាចំជាគោលនយោបាយដែលអាចនាំមកនូវសន្តិភាពដោយយុត្តិធម៌កាន់តែជាក់ស្ដែងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងប្រែក្លាយវាទៅជាសកម្មភាពជាមួយគ្នាប្រមុខអង្គការអូតង់ក៏បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយស្រដៀងគ្នានេះក្នុងការអបអរសាទរចំពោះលោកត្រាំដែរទោះបីជាលោកត្រាំបានរិះគន់សម្ព័ន្ធភាពយោធាប្រចាំប្រទេសនេះជាយូរមកហើយហើយថាមិនបានធ្វើកិច្ចការសមរម្យដើម្បីការពារអឺរ៉ុបក៏ដោយអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Mark Rutte ថាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកត្រាំជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងរក្សាសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងឲ្យនៅរឹងមាំខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយលោកម្ដងទៀតដើម្បីពន្លឿនសន្តិភាពតាមរយៈកម្លាំងតាមក្របខ័ណ្ឌអូតង់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ក៏បានសម្ដែងការអបអរសាទរយ៉ាងលឿនដោយនិយាយថាលោកត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីធ្វើការជាមួយដូចដែលយើងបានធ្វើអស់4ឆ្នាំដោយមានការតាំងចិត្តរបស់លោកនិងរបស់ខ្ញុំអ្នកស្រី Ursula von der Leyen ប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបថាអ្នកស្រីសូមអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះលោកត្រាំនិងបានសរសើរភាពជាដៃគូពិតប្រាកដរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោកត្រាំភាពប្រឆាំងបានផ្ទុះឡើងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយផ្នែកដោយសារការដាក់ពន្ធរបស់លោកត្រាំលើទំនិញនាំចូលពីអឺរ៉ុបប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកទេតែតាមបណ្ដាញ X អតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Dmitry Medvedev បានចំអកការបរាជ័យរបស់អ្នកស្រី Harry ដោយនិយាយថាអ្នកស្រី Harry ចប់ហើយឲ្យអ្នកស្រីសើចទៀតទៅលោក Medvedev បន្តថាគោលដៅនៃប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេហើយនឹងសម្រេចបានចំណែកមេដឹកនាំអាស៊ីវិញក៏បានផ្ញើសារអបអរសាទរដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi សម្ដែងការអបអរសាទរដ៏ស្មោះស្ម័គ្របំផុតចំពោះលោកត្រាំដែលលោកហៅថាជាមិត្តភក្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shigeru Ishiba បានសម្ដែងការអបអរសាទរអស់ពីចិត្តចំពោះលោកត្រាំផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ដល់ព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Donald Trump ត្រូវបានព្យាករថាជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីទី47របស់អាមេរិកតុលាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារសកម្មជនលោកកើតសារាយរយៈពេល4ឆ្នាំលោកហ៊ុនម៉ាណែតជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជាលើកដំបូងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington VOA បានព្យាករថាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានយកឈ្នះគូប្រជែងរបស់លោកគឺអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris នៅក្នុងរដ្ឋដែលប្រជែងខ្លាំងដ៏សំខាន់មួយចំនួនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Caroline Prisutti បានយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅរដ្ឋ Florida ទីដែលលោក Trump បានសារទៅជាជំនះរបស់លោកមុនពេលបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានសម្រេចលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអ្នកនាងនីណាយេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីបន្ទាប់របស់អាមេរិកធ្លាប់បានគេស្គាល់ពីមុនរួចហើយនោះគឺលោក Donald Trump លោកថ្លែងថា
ខ្ញុំសូមអរគុណពលរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកិត្តិយសដ៏ឥតកាត់ថ្លៃបាន ដែលជ្រើសរើសខ្ញុំជាប្រធានាធិបតីទី47និងទី45ពីមុន
លោក Trump បានរងចាំ7ម៉ោងក្រោយមណ្ឌលបោះឆ្នោតបានបិទទើបលោកថ្លែងបែបនេះទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រ
It's time to put the divisions of the past 4 years
ដល់ពេលត្រូវទុកមួយឡែកនៅការបែកខ្ញែកគ្នាក្នុងពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅហើយត្រូវរួបរួមគ្នា
ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកតែងមានជំនឿចិត្តខ្លាំងលើជ័យជំនះទោះបីជាការស្ទង់មតិបង្ហាញការប្រកៀកគ្នាខ្លាំងរវាងលោក Trump និងអ្នកស្រី Kamala Harris ក្តីលោក Steve McGuire អ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump ថ្លែងថា
I think a lot of people are just tired of what's going on in the country
ខ្ញុំយល់ថាមនុស្សជាច្រើនហត់នឿយនឹងបញ្ហាកើតឡើងពេលនេះក្នុងប្រទេសដូចជាតម្លៃអាហារឥន្ធនៈនិងផ្ទះសម្បែង
អ្នកនាង Alia Weber អ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump ម្នាក់ទៀតបានថ្លែងថា
I like the 4 years we had under Trump.
ខ្ញុំពេញចិត្តពេល4ឆ្នាំក្រោមរដ្ឋបាលលោក Trump ហើយសង្ឃឹមយើងដើរដោយពេល4ឆ្នាំនោះ
។ក្រោយលោក Trump បានអង្គប្រតិភូ270សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ជួបឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ដោយបានសម្លេងភាគច្រើន។អំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាលោក Trump បានរួចពីការប៉ងធ្វើឃាតពីលើក្នុងនោះមានការបញ្ចំត្រចៀកលោកកាលពីខែកក្កដាដែលបង្កើតជានិមិត្តរូបមួយពេលលោកស្រែកថាតស៊ូតស៊ូតស៊ូ។ពេលនោះអ្នកស្រី Renee White អង្គុយស្ដាប់លោក Trump នៅក្រុង Butler រដ្ឋ Pennsylvania ហើយឥឡូវអ្នកស្រីនៅក្រុង Palm Beach អ្នកស្រីថាលោក Trump ត្រូវតែបន្តអេរីយ៉ាបតតស៊ូនេះ4ឆ្នាំខាងមុខ
I don't think it's going to be easy
ខ្ញុំយល់ថាវាមិនស្រួលនោះទេលោកត្រូវតែបន្តតស៊ូ
បរិយាកាសនេះមើលទៅដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump ដឹងថាលោកនឹងឈ្នះម្ដងទៀតហើយមួកពណ៌ក្រហមនេះត្រូវបានចែកចាយឲ្យអ្នកដែលចូលរួមនៅវេទិកានេះដែលសរសេរថាលោក Trump ប្រធានាធិបតីលើកទី45និងលើកទី47ពីជាយក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois នាងខ្ញុំ Nina Yang VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video Video ឯកសារ Video ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែរឬចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅព្រឹកថ្ងៃពុធសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកកើតសារាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ចេញមតិអំពីវិវាទដីធ្លីក្នុងខេត្តព្រះវិហារលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជ័យក្រុមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកកើតសារាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលពាក់ព័ន្ធការផ្សព្វផ្សាយនិងការបញ្ចេញមតិអំពីវិវាទដីធ្លីដរសាបនៅឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំភ្នំត្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារនិងការបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូទាំងនោះតាមបណ្ដាញសង្គមអំឡុងខែមិនិលឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីការផ្សព្វផ្សាយនិងការបញ្ចេញមតិអំពីវិវាទដីធ្លីនោះលោកកើតសារាយត្រូវបានអាជ្ញាធរចម្រុះចាប់ខ្លួននៅទីស្នាក់ការសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកាលពីខែមេសាតុលាការបានចោទប្រកាន់លោកពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពរវល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបាត់មិនរៀងចាបន្ទាប់ពីការផ្ដន្ទាទោសបាត់មិនឆឹមក្នុងសាវនាការប្រកាសសាក្រមលោកសានប៊ុនធឿនចៅក្រមសាលាដំបូលរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាតុលាការកាត់ទោសលោកកើតសារាយដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលបាទតាមលោកសានប៊ុនធឿនការផ្ដំទាសទោសនេះយោងទៅតាមមាត្រា494មាត្រា495មាត្រា83និងមាត្រា88នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយមាត្រា495បាត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាចចៃផ្ដំទាសទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំចំណែកមាត្រា88ចែងថាកាលបើបុគ្គលណាមួយត្រូវបានផ្ដំទាសទោសជាស្ថាពររួចហើយពីបានមិនឆមណាមួយបុគ្គលនេះបានប្រព្រឹត្តបទមិនឆមដដែលនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំអតិបរមានៃទោសដាក់ពន្ធនាគារចំពោះបទមិនឆមថ្មីត្រូវធ្វើឡើងចៅក្រមសាលាដំបូលរាជធានីភ្នំពេញរូបនេះបានអានសារក្រមនោះថាក្រោយបានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនៅចំពោះមុខជនជាប់ចោតនិងពិនិត្យផតាំងមួយចំនួនដែលរួមមានការដឹកនាំយុវជនចំនួន4នាក់ការផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មាន VOD និង AC សេរីអំឡុងឆ្នាំ2024និងការបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនិងវីដេអូលើគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះកាសារាយនិងលើទំព័រ Facebook របស់សមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរគឺជាការបញ្ឆេះកំហឹងញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំលើអ ញ្ញាធិនរដ្ឋភិបាលនឹងនាំឲ្យមានការបែកបាក់សង្គមជាតិត្រង់ចំណុចនេះចៅក្រមរូបនោះបញ្ជាក់ថាលោកកាសារ៉ៃបានទទួលស្គាល់ថាលោកបានចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដោយខ្លួនឯងដោយមិនបានជូនដំណឹងទៅអាញាធិមូលដ្ឋានឬមិនបានសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតនិងមិនមានជំនាញច្បាប់នឹងដោះស្រាយវិវាទនេះឃ្លីឡើយលោកសានប៊ុនធឿនបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់មេធាវីការពារក្តីដែលស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើកូនក្តីរបស់ខ្លួនគឺពុំសមហេតុផលឡើយដោយសារតែតុលាការមិនផ្ោះតាមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដំទាតូនៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការនៃព្រឹកថ្ងៃពុធគេឃើញមានវត្តមានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do និងអង្គការ Ad hoc ដែលបានចូលស្ដាប់ការប្រកាសសារក្រមនោះប៉ុន្តែគេមិនឃើញមានវត្តមានមេធាវីការពារក្តីលូកាសារ៉ៃនោះទេចំណែកលូកាសារ៉ៃក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ទឹកក្រូចមិនបាននិយាយអ្វីឡើយមេធាវីការពារក្តីរបស់លូកាសារ៉ៃគឺលោកលីសុចិត្រាប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនាថ្ងៃពុធថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីក្នុងការបដិងឧទ្ធរឬយ៉ាងណា
ខ្ញុំនឹងទៅជួបគាត់ឆាប់ៗដើម្បីមានតាមួយគាត់តើទៅប្រដំអត់ទៅឬយ៉ាងម៉េចឆ្លាតໄរលើគាត
់មេធាវីការពារក្តីរូបនេះបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមឡើយនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតដែលបានចូលស្ដាប់សវនាការបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនៅពេលសាលាដំបងសម្រាប់ផ្ដំទាទោសធ្ងន់ធ្ងរលោកលោកកាសារាយលោកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅរបងតុលាការថា
ទាំងមេធាវីទាំងការលើកឡើងរបស់លោកកាសារាយក្នុងការដោះសារបង្ហាញផតាងដើម្បីធ្វើការដោះបន្ទុកហ្នឹងយើងមើលទៅវាហាក់ដូចជាមិនទាន់មានផតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចោទប្រកាន់ទេហ្នឹងហើយបាទយើងមានការសោកស្ដាយដែលលោកកាសារាយត្រូវបានដំទាទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន័យថាជាអតិបរមាបន័យថាបាត់ល្មើសមួយឆ្នាំនៃការញុះញង់ហ្នឹង2ឆ្នាំអញ្ចឹងបាត់មិនរៀងចាលទ្វេដងវាឡើង4ឆ្នាំ
លោកអំសំអាតយល់ថាសកម្មភាពដែលលោកកាសារាយចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមគឺជាចេតនាមួយក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយជួយប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងបញ្ហាដីធ្លីលោកបានថែមថាការផ្ដំទាទោសលោកកាសារ៉ៃក៏ជារូបភាពមួយដាក់សម្ពាធឬគំរាមកំហែងទៅដល់សកម្មជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតដែលមានបំណងចូលរួមការពារសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសការស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2024លោកកាសារ៉ៃបានទទួលសុំចៅក្រមឲ្យផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់រូបលោកនាពេលនោះលោកកាសារ៉ៃបានការពារខ្លួនដោយថាលោកមិនបានញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋដោយការចាប់ប្រកាន់ឡើយលោកកាសារ៉ៃបញ្ជាក់ថាការផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារគឺដោយសារតែចង់ឃើញដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងនោះគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2021លោកកាសារ៉ៃធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារដោះលែងលោករងឈុនអតីតមេដឹកនាំសហជីពរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលៀបលៀប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្នុងពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រឈមនឹងភាពចលាចលនិងអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសក្រោយមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីកាលពីឆ្នាំ2021កញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់អំណាចបានជាង1ឆ្នាំនៅថ្ងៃពុធបានជួបមេដឹកនាំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអងលៀងនៅប្រទេសចិននេះជាលើកដំបូងដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានជួបមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅគ្រាដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមហាអនុតំបន់មេគង្គសម្រាប់លោកមីនអងលៀងនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចិនតាំងពីពេលដែលលោកបានឡើងកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ2021មកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំយោធានេះធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឹងប្រែងយ៉ាងត្រដាប់ត្រដួលដើម្បីបង្ក្រាបការតស៊ូប្រដាប់អាវុធរបស់ក្រុមជាតិសាសន៍ភៀតតិចផ្សេងៗនិងក្រុមកងកម្លាំងប្រជាការពារដែលបានលេចឡើងប្រឆាំងនឹងការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់ខ្លួន លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាលោកបានជួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់លោកមីនអងលៀងប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋនៃសាធារណសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងជំនួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅក្នុងខេត្តយូណានប្រទេសចិនកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារលម្អិតនៃកិច្ចពិភាក្សានេះឡើយ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកសង់ហ្វ្រង់សតាន់រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលមានវត្តមានក្នុងជំនួបនោះបានណឡៃទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងជម្រាបជូនអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលលោកទទួលបានខ្លឹមសារនៃជំនួបនោះកាលពីខែឧសភានៅក្នុងជំនួបអនឡាញមួយជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រតិភូកម្ពុជាបានស្នើសុំលោកមីនអងលៀងដើម្បីជួបជជែកជាមួយអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីតាមរយៈវីដេអូអនឡាញប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ថាមានការឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចពីមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានោះឡើយលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានគូបញ្ជាក់ថាសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចហើយរំពឹងថាការរីកចម្រើននៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងចូលរួមចំណែកដល់ដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពដែលមីយ៉ាន់ម៉ាខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំនិងជាម្ចាស់លោកកិនភៀប្រធានវិចិត្រស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងមេដឹកនាំយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាការបន្តទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តទៀតទោះបីជាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែមានវិបត្តិនយោបាយក៏ដោយលោកបន្ថែមថាជំនួបនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់ឃើញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រឡប់រកភាពប្រក្រតីឡើងវិញនៃស្ថានភាពនយោបាយហើយក៏ជាឱកាសមួយដែលកម្ពុជាអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយសង្គ្រាមស៊ីវិលដល់មីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នេះផងដែរបើតាមលោកកិនភៀបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាអាចនឹងត្រូវការពេលយូរនៅក្នុងការស្វែងរកច្រកចេញប្រសិនបើក្រុមភាគីទាំងអស់នៅតែមានគំនិតខ្វែងគ្នាគិតតែពីផលប្រយោជន៍មុខមាត់ផ្ទាល់ខ្លួននិងមិនចូលរួមគិតពីផលប្រយោជន៍របស់ជាតិជាធំ
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានេះប្រហែលជាត្រូវការពេលវេលាយូរតទៅទៀតដោយសារតែវាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាច្រើនហើយបើយើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រកត្តាជាតិភន្ធុកត្តាវប្បធម៌នយោបាយក៏ដូចជាទូនាទីរបស់យោធានៅក្នុងសង្គមមីយ៉ាន់ម៉ានេះខ្ញុំគិតថាទាមទារឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានការសម្របសម្រួលមានការធ្វើសម្បទានដល់គ្នាទៅវិញទៅមកទើបអាចរកបាននូវដំណោះស្រាយមួយប្រកបដោយបរិយាបន្ន
លោកសង្កេតឃើញថាជំហររបស់កម្ពុជាទៅលើមីយ៉ាន់ម៉ាគឺចង់ឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាវិលទៅរកភាពប្រក្រតីវិញ
កម្ពុជាតែងតែចង់ឃើញមីយ៉ាន់ម៉ាវិលត្រឡប់មកប្រកបក្តីភាពមុនពេលរដ្ឋប្រហារទី2គឺចង់ឃើញមីយ៉ាន់ម៉ាប្រកាន់យកដំណោះស្រាយឈ្នះឈ្នះឈរលើគោលការណ៍បរិយាបន្នមានន័យថាមិនផាត់ចោលនៅភាគីពាក់ព័ន្ធណាមួយនៅក្នុងវិបត្តិហើយទី3គឺចង់ឃើញសហគមន៍អន្តរជាតិប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនៃការចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួនហើយជំរុញយន្តការការទូតឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងក៏ទទួលយកនៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយជាបឋមគឺការចូលរួមនោះគឺសំខាន់ណាស់តើបាទពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
គូបញ្ជាក់ថាភាពចលាចលនៅអំពើហង្សានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើតឡើងក្រោយមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានប្រមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទលើ5ចំណុចដើម្បីដោះស្រាយភាពតានតឹងនយោបាយក្រោយប្រទេសនេះធ្លាក់នៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ទី1បញ្ឈប់នៅរាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវរក្សានូវភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ច ាត់តាំងប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនាដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ាននិងទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិតពិសេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់មូលនិធិសន្ទុះសំខាន់ៗរបស់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ Wall Street របស់អាមេរិកបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ខ្ពស់បំផុតកាលពីថ្ងៃពុធខណៈដែលលោក Donald Trump នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2024ដែលជាការត្រឡប់មកចូលកាន់តំណែងវិញដល់គួរឲ្យកត់សម្គាល់4ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេបោះឆ្នោតចេញពីសេតវិមានទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ Wall Street កំពុងទន្ទឹងរង់ចាំការបន្ថយពន្ធការដកនយ័តកម្មនិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលឆាប់បញ្ចេញមតិគ្រប់យ៉ាងរបស់ខ្លួនអំពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុតាំងពីទីផ្សារភាគហ៊ុនរហូតដល់ប្រាក់ដុល្លារបើទោះបីជាការដំឡើងពន្ធលើផលិតផលនាំចូលអាចនាំមកនូវបញ្ហាប្រឈមក្នុងទម្រង់នៃអន្តរភាពខ្ពស់និងអតិផរណាក៏ដោយភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានរំពឹងថានឹងដំណើរការបានល្អក្រោមអាណត្តិលោកត្រាំទី2បានបង្ហាញពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Trump Media and Technology Group កើនឡើង 9.3% ហើយភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Tesla កើនឡើង 14% ខណៈដែលនាយកប្រតិបត្តិលោក Elon Musk បានគាំទ្រលោក Trump ក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងត្រូវបានគេមើលឃើញផងដែរនៅក្នុងភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនរូបិយប័ណ្ណ Crypto ក្រុមហ៊ុនធម្មពលនិងក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិកពុនធនាគារខណៈដែលភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនធម្មពលក៏កើនឡើងវិញបានធ្លាក់ចុះរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងវាយតម្លៃលោក Donald Trump លើសកម្មភាពរបស់លោកជាពិសេសទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយការគាំទ្ររបស់អាមេរិកសម្រាប់អ៊ុយក្រែននេះជាក្តីសង្ឃឹមដែលជនជាតិរុស្ស៊ីមួយចំនួនមានការពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីជ័យជំនះការបោះឆ្នោតរបស់មហាសេដ្ឋីរូបនេះអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោក Dmitry Peskov បានកត់សម្គាល់ថាយើងបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងជំហរមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមចំនួននេះហើយលោក Donald Trump នឹងត្រូវបានវាយតម្លៃលើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងលោក Dmitry Peskov បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកដែលកំពុងតែបញ្ឆេះចំនួននេះដោយសារតែខ្លួនបានផ្គត់ផ្គង់សពាវុធនិងលុយកាក់ដល់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារលើប្រទេសជិតខាងនេះកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីជិតផុតអាណត្តិលោក Joe Biden គឺជាអ្នកគាំទ្រដ៏សំខាន់របស់អ៊ុយក្រែនជាពិសេសតាមរយៈការផ្ដល់អាវុធដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីដ៏មានឥទ្ធិពលជាងខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលោក Donald Trump បានបរិហារឥតឈប់ឈរនៅការចំណាយដ៏ច្រើនដែលទីក្រុង Washington បានបញ្ចេញហើយលោកបានសន្យាថានឹងដាក់ឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាដែលចាប់ផ្ដើមដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin អធិការបដីអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបារម្ភថាលោក Donald Trump នឹងបង្ខំរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវឲ្យចរចាជាមួយរុស្ស៊ីលើលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានទម្លាក់ដ្រូនចំនួន38គ្រឿងក្នុងចំណោម63គ្រឿងដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានប្រើក្នុងការវាយប្រហារពេលយប់មួយកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់ស្ទាក់ដ្រូនទាំងនោះនៅលើតំបន់ឈើកាស៊ី Chernik Hill Kirov Hart Kiev និងតំបន់ Zaporizhia លោក Vitaly Kim អភិបាលក្រុង Makoliv បាននិយាយនៅលើបណ្ដាញ Telegram ថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលប៉ុន្តែมันបានប៉ះពាល់ដល់នរណាម្នាក់ឡើយកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ឬតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា YouTube និង Facebook សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការនៅពេលនេះខ្ញុំបាទចាប់ចត្រាពីរដ្ឋធានី Washington សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
This program has come to you from the Voice of America, Washington.